Salam dalam kasih Kristus. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu alat peraga Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus membuka pikiran kami sehingga kami memahami pribadi-Mu dan kehendak-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus juga menjamah hati kami dan melembutkannya, supaya kami ini mau taat di dalam kerelaan terhadap apa yang menjadi keinginan hati-Mu yang terbesar untuk kami lakukan. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, supaya hidup kami ini mencerminkan dan memuliakan pribadi-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan Yehezkiel 4, ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka ku jawab, Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, Lihat, kalau begitu, Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Nabi Yehezkiel dimulai ketika penawanan kedua dilakukan oleh kerajaan Babel atas kerajaan Israel Selatan, atau yang mungkin seringkali kita dengar dengan istilah kerajaan Yehuda. Ia tinggal bersama-sama orang Yahudi dalam pembuangan di tepi sungai Kebar. Dan di tempat inilah kemudian Yehezkiel melihat visi tentang Tuhan dan mendapat panggilan menjadi nabi bagi orang Yahudi di negeri pembuangan. Dalam jalan panggilan tersebut, Tuhan meminta Yehezkiel melakukan beberapa aksi simbolik sebagai lambang hukuman bagi umatnya. Salah satunya yaitu perintah untuk membuat adonan roti yang harus dibakar di atas kotoran lembu. Awalnya, bahkan di atas kotoran manusia. Yehezkiel dengan penuh ketaatan sedia menjadi alat peraga Tuhan terkait penghukumannya atas umatnya. Ia mengabaikan situasi dirinya yang saat itu sedang dalam penawanan di negeri Babel dan menyediakan dirinya berada dalam kondisi yang lebih sulit lagi dengan menjadi alat peraga Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran rohani yang dapat kita petik dari kisah unik pelayanan Nabi Yehezkiel, yaitu terkait ketaatannya pada kehendak Tuhan dan kerelaannya dalam menjalaninya. Kedua hal ini saling berkaitan, sebab ketaatan tanpa kerelaan hanyalah suatu keterpaksaan di hadapan Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kehidupan kita saat ini, Tuhan juga menghendaki kita untuk menjadi alat peraganya bagi orang-orang di sekitar kita, terutama dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan yang mencerminkan pribadi Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan yang demikian tidak hanya terkait dengan bagaimana kita berdoa, bergereja, atau membaca Alkitab lebih teratur saja, melainkan terkait seluruh bidang kehidupan kita. Sebagai contoh, menjadi alat peraga kasih Kristus, yaitu dengan memberikan, bahkan mengorbankan waktu kita. Sebab pemberian terbesar yang dapat kita berikan kepada seseorang adalah waktu kita. Sebab waktu tidak dapat diputar kembali. Jika kita berikan waktu kita kepada orang lain, maka kita akan kehilangan waktu itu. Karena itu, betapa berharganya waktu bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan yang seharusnya kita kasihi juga. Contohnya, waktu untuk menemani di saat duka maupun sukacita, waktu untuk mendengarkan keluh kesah atau cerita mereka, waktu untuk juga menemani, bahkan hanya sekedar menemani dia di sisinya di saat dia memang sedang membutuhkan teman untuk menonton, atau dia di saat dia sedang membutuhkan teman untuk bernyanyi bersama, atau di saat bahkan memberikan waktu kita menemani dia, anggota keluarga kita, apakah itu anak, orang tua kita, atau pasangan kita, untuk makan. Itu sesuatu yang sederhana, tetapi kita bisa berikan dengan penuh kasih kepadanya. Contoh lainnya, yaitu mengucapkan kata-kata sederhana tetapi penuh makna bagi anggota keluarga kita, seperti terima kasih ketika seseorang telah membantu kita melakukannya. Meskipun ini adalah sebuah kata yang sederhana, tapi biasanya di dalam kehidupan keluarga kata ini jarang atau bahkan sangat jarang kita ucapkan karena kita merasa sudah sepatutnya dia melakukan itu. Kan dia pasanganku, kan dia orang tuaku, kan dia anakku. Tetapi mari kita belajar menjadi alat peraga Kristus, kasih Kristus, dengan mulai belajar mengucapkan terima kasih setiap kali kita ditolong oleh anggota keluarga kita atau mungkin juga oleh orang lain. Kemudian berikutnya adalah kata sayang sebagai kata ganti atau kata yang kita bisa tambahkan ketika memanggil anggota keluarga kita. Di dalam kehidupan saya di rumah bersama, saya mempraktikkannya kepada anak-anak saya. Beberapa di antara mereka harus hidup terpisah dalam rentang jarak dan waktu yang cukup lama dari orang tua mereka. Karena orang tua mereka harus bekerja keras mencari nafkah di tempat yang begitu jauh. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya memanggil mereka dengan kata, selamat pagi sayang, atau sayang gimana kabarmu di sekolah, sayang kamu udah makan belum, atau sayang ada yang bisa dibantu, kamu kelihatannya kesulitan beberapa waktu ini. Kata sayang yang saya ucapkan begitu berkesan di hati mereka. Mereka merasa begitu berarti dalam hidup saya, begitu penting, begitu dikasihi oleh saya. Atau kata berikutnya adalah kata maaf jika kita memang telah melakukan tindakan yang melukai hati orang lain. Kata ini sederhana, tetapi seringkali kita merasa begitu haram untuk mengucapkannya. Karena kita merasa ketika kita mengucapkannya, kita merasa begitu rendah di hadapan orang lain. Tapi sebuah kata maaf begitu pentingnya, begitu berartinya bagi seseorang yang hatinya sudah dilukai oleh kita. Satu kata maaf itu adalah seperti celah yang akhirnya bisa semakin lama celah itu akan terbuka luas, membuka pintu hati orang yang tertutup karena terluka oleh kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mungkin termasuk pribadi yang sulit mengucapkan kata-kata di atas yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita dapat mengekspresikannya melalui tindakan-tindakan nyata dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang memang butuh untuk dikasihi atau yang memang kita kasihi. Kita mengekspresikannya dengan memberikan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan sederhana yang lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita masih merasa berat melakukannya, ingatlah bahwa Kristus telah menjadi alat peraga kasih Bapa bagi kita melalui ketaatan dan kerelaannya untuk tersalib bagi kita supaya kita dapat menerima dan menikmati kasih Bapa. Jika Kristus saja sedia melakukannya bagi kita, menjadi alat peraga bagi kita, maka terlebih lagi kita bagi Kristus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau taat dan rela untuk menjadi alat peragamu di tengah keluarga atau lingkungan sekitar kami, terutama di tengah masa-masa yang begitu sulit saat ini. Begitu banyak orang membutuhkan kasih-Mu. Jadikan kami alat peraga kasih-Mu di tengah-tengah krisis yang sedang melanda di dunia di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan memberi kami hikmat dan keberanian untuk mempraktekannya dengan tulus hati, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.